Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg na razpravi v Evropskem parlamentu. Odstopil župan ruskega Jekaterinburga. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro izgnal dva ameriška diplomata. V Indiji protesti za zaprtje tovarne bakra Sterlite Copper. Evgenij Rojzman, župan ruskega Jekaterinburga, je odstopil z položaja. Lokalna vlada v Jekaterinburgu je pred enim mesecem izglasovala uredbo, ki določa, da župani ne bodo več izvoljeni z neposrednimi volitvami, ampak izbrani seznama predstavnikov lokalne vlade, ki ga bo sestavila posebna komisija. Rojzman, ki je zmagal na lokalnih volitvah leta 2013, je v uredbi nasprotoval. Kot predstavnik lokalne vlade bi jo moral ta teden podpisati, s čimer bi uredba stopila v veljavo. Tega ni storil, ker si, po njegovih besedah, ni želel legitimirati odločitve nekoga drugega. Rojzman je sicer eden redkih lokalnih politikov, ki odprto kritizira vlado ponovno izvoljenega predsednika Vladimirja Putina. Pogosto se udeležuje protestov v podporo enemu od vodij opozicije Alekseju Navalnemu, ki na predsedniških volitvah marca ni smel kandidirati. Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg se je udeležil razprave v Evropskem parlamentu o zlorabi osebnih podatkov. Predsednik parlamenta Antonio Tajani je prejšnji teden razburil evropske poslance z odločitvijo, da bo sestanek zaseben. Sestanka so se namreč udeležili samo Tajani, predsedniki parlamentarnih političnih skupin in nekaj evropskih poslancev. Zaradi pritiska poslancev je Tajani pristal na prenašanje razprave v živo. Zuckerberg je na 60 minut vprašanj odgovoril v manj kot 30 minutah. Zaradi narave formata razprave pa se je imel možnost mnogim vprašanjem izogniti. Zuckerberg je poudarjal, da se podjetje zauzema za izboljšanje trenutnega stanja varovanja podatkov in da bo podjetje podvojilo število zaposlenih, ki skrbijo za varnost uporabnikov. Na ravni Evropske unije ta teden stopa v veljavo splošna uredba o varstvu podatkov, ki je bila sprejeta že leta 2016, na podlagi katere bo moral posameznik, katerega podatki se uporabljajo, privoliti v kakršnokoli obdelavo osebnih podatkov. Več o tem v Offsidu ob 17. Novi stari venezuelski predsednik Nicolas Maduro je iz države izgnal dva od najvišjih ameriških diplomatov. Odločitev sledi novim sankcijam, ki jih je proti Venezueli uvedel ameriški predsednik Donald Trump. Ta je dan po venezuelskih volitvah, ki jih je ameriška vlada označila za goljufive, z izvršilno odredbo ameriškim državljanom in podjetjem prepovedal kupovanje obveznic venezuelske države in venezuelskega državnega naftnega podjetja PDVSA. Prej so se podobne sankcije proti Venezueli nanašale samo na kupovanje sredstev posameznih članov Madurove vlade. Nemška javna radiotelevizijska hiša ARD je objavila poročilo, da špansko tožilstvo zaradi okoljskih zločinov preiskuje GIZ Espanja, ki je najpomembnejši dobavitelj sadja in zelenjave za nemške trgovine Aldi, Lidl, Rewe in Edeka. Tožilstvo v Murciji preiskuje okoli 40 kmetov, uradnikov in kmetijskih podjetij zaradi metod kmetovanja, ki so pripomogle k uničevanju pomembne lagune Mar Menor. Leta 2016 je visoka stopnja onesnaženosti v laguni skoraj povzročila ekološki propad. Zaradi zahtev po poceni zelenjavi, kmetovalci in podjetja s skritimi cevmi izpuščajo okoljske toksine v morje okoli lagune, kar pripomore k uničevanju njene flore in favne. Nadaljujemo z okoljsko problematiko. V indijskem pristaniškem mestu Tutukudi je okoli 5000 protestnikov zaradi onesnaževanja zahtevalo zaprtje tovarne bakra Sterlite Copper. V protestih je posredovala indijska policija in ubila 12 protestnikov. Tovarna Sterlite Copper je v lasti britanskega rudarskega velikana Vedanta Resources. Leta 2013 pa je zaradi izpusta plinov, ki je prizadel vdihala lokalnih prebivalcev, morala začasno zapreti obrat. Tovarna trenutno ne obratuje, lokalni prebivalci in aktivisti pa že mesece opozarjajo na kontaminacijo podtalnice. Člani opozicije v Indijskem kongresu so policijsko nasilje nad protestniki označili za državno sponzoriran terorizem. Ukrajinska policija je sporočila, da je izvedla številne racije v okviru preiskave nameščanja nogometnih tekem. Notranji minister Arsen Avakov je novico potrdil in dodal, da je pod preiskavo 320 posameznikov oziroma 35 klubov. Med njimi naj bi jih bilo 5 iz prve lige. Avakov pravi, da so osumljeni domnevno zaslužili do 5 milijonov evrov s polaganjem stav na domače tekme v Aziji. Med osumljenci naj ne bi bilo predstavnikov največjih klubov Šahtarja iz Donetska in Dinama iz Kijeva. Delo makedonskega posebnega tožilstva, ustanovljenega po prisluškovalni aferi leta 2015, je dalo prvi sodni epilog. Na 2 leti zaporne kazni je bil obsojen bivši premier Nikola Gruevski, kriv pa je nezakonitega in netransparentnega nakupa blindiranega Mercedesa v vrednosti 600 tisoč evrov. Nakup vozila, ki ga je medtem nova vlada po mnogo nižji ceni že prodala, je izvedlo notranje ministrstvo po navodilih Gruevskega leta 2012. Gruzijski sindikat delavcev v metroju v Tbilisiju enotno z 2013 je napovedal nadaljevanje stavkovnih aktivnosti in pritožbo na odločitev sodišča v prestolnici, ki je dosodilo, da delavci lahko stavkajo, a ne v delovnem času, čež da je pravica do stavke fundamentalna, a ne absolutna. Več o razlagi odločitve v sodbi pove Revaz Karandze, študent politične ekonomije in soustanovitelj civilne inicijative Solidarity Network Worker Center.
Basically what they are saying is they are saying that if metro is going to shut down, this means that it will create a chaos in the city, so the ambulances and the emergency won't be able to move along because this will create a traffic and this is very dangerous for the public safety in the city and this can like invoke chaos. So these are the main factors. These are one of the main factors that they said, and they also claim that the company that is state-owned company by the Tbilisi municipality and Tbilisi City Hall, that the metro workers were not willing to negotiate, but actually they were. So the thing is that the labor code court that works with the labor code said that they had only had 30 days to strike, but now with administrative law, they kind of tried to, you know, create this kind of maneuver with an administrative law to curtail the strike.
Več o delavskih bojih v Gruziji v nedavnem offside-u, ki ga najdete pod tem prispevkom na spletni strani Radija Študent. Sta pripravila Lana in Antun.